Du lytter til en podcast fra Third Ear. Husk, at du kan abonnere på Apple Podcasts eller hent vores Third Ear podcast app fra App Store og Google Play og få tidlig access til nye episoder og mere. Dette kapitel starter med et billede. Den slags, det kan være svært at fjerne fra nethinden, når det først har brændt sig fast. Her er Christa Moltzen på reportage i Nordtyskland.
Det blæser, det er overskyet, og jeg pissefryser og er mærkeligt selvbevidst lige nu. Og det er fordi, at jeg er nøgen, jeg er splitterragnes nøgen, og bortset fra mine høretelefoner.
Christa står nøgen, undtagen hans høretelefoner, på stranden, fordi han er i gang med at danne et bedre indtryk af det område, hvor vores agentpar Madrid og Ines opererer.
Jeg står på en strand lige uden for Travemünde. Det er en nudiststrand, det er derfor, jeg ikke har tøj på. Og i Tyskland der er det sådan, at man kommer ikke på nudiststrand med tøj på. Så jeg har smidt det hele i bilen op på parkeringspladsen, og så er jeg gået.
Christa står på nudiststrand i en højersags tjenester, kan man sige. Ligesom Ines og Madrid arbejder for den østtyske Stasi i en højersags tjenester. Christa arbejder på en podcast, men Madrid og Ines arbejder på at fremme den internationale socialistisk marxisme.
Der er en ældre mand ude at bade, der står inde på stranden i vandkanten. Hun har heller ikke noget på, selvfølgelig bortset fra en bæltetaske. Nu lægger jeg mærke til, at de har faktisk haft deres tøj på ned på stranden. De har ikke kæft, mand. Ja, de har ikke smidt det op i bilen. Eller ikke, hvorfor jeg tænkte, at det var nødvendigt. Men det gjorde jeg.
Man gør, hvad der er nødvendigt i en given situation. Men hvor langt vil man gå for en højere sag? Og hvor langt vil man gå for at opnå noget, som de fleste af os tager for givet? Vores egen frihed. Hvor går grænsen?
Den her strand, det var den nordlige grænse imellem Vesttyskland og Østtyskland. Den gik lige her, hvor der står nudiststranden slutter. Lige der, hvor den slutter der i dag, der gik grænsen til Østtyskland.
Christa Moltzen og Miriam Arns er i studiet for at tale om, hvilket billede de har dannet sig indtil videre, og den mørke underverden af spionage, smudsindsamling og statshemmeligheder, som var Stasi. Og for at samle note på den kærlighedshistorie, som mere og mere ligner en spion-sæbeopera.
Miriam, sidste gang, der efterlod vi Madrid og Ines et sådan lidt shaky sted i deres parforhold.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvor vi har en idé om, at de begge to laver Romeo-arbejde, og jeg tænker i hvert fald, at det kunne være noget, der kunne skabe problemer i et parforhold.
Ja, det lyder ret kompliceret. Men sjovt nok bliver det jo gift kort tid efter det her starter, det her Romeo-arbejde.
Ja.
Ja.
Og de får et barn.
De får et barn, ja. De får et barn 8,5 måneder efter Ines møder referent på et hotel i Oldenburg.
Åh, nej, ja.
Altså, jeg ved ikke, hvad det betyder, men
det kan også være tilfældighederne.
Ja, det kan det sagtens.
Yes.
Mm-hmm. Barnet. Videre foranstaltninger i forhold til punkt 5. Barnet. Det ville være foretrækket, at vi kunne etablere radiokontakt med tjenesten sent om aftenen. Dette er grundet vores generelle familiære situation og på grund af barnet. Jeg foreslår, at jeg sammen med min søn tager en tur til Berlin, ser på byens seværdigheder, mens Ines er på sit kursus.
Det er egentlig ikke deres parforhold, altså det skal handle om den her gang.
Okay.
Men prøv at se, jeg har et kort her. Ja. Det der er et kort over Travemünde og Lübeck, men især, altså, hvis man kigger derop for oven, så kan man se, at Travemünde ligger lige på grænsen
til imellem Vesttyskland og Østtyskland.
Ja.
Og Danmark ligger på, lige på den anden side af Østersøen der, som ligger der.
Ja.
Og rigtig meget af Madrid og Ines' agentarbejde går ud på at holde øje med, hvad der foregår omkring Travemünde og omkring grænsen imellem Øst og Vest.
Ja.
Det er jo noget, som østtyskerne går rigtig meget op i, at der ikke er nogen, der må stikke af hen over den grænse.
Ja, nej, det vil de selvfølgelig ikke have.
Nej, det vil de ikke have. Og der er, altså, og det undrede mig meget i starten, hvad det her, har du set nogle af de der billeder der?
Nej, dem har jeg ikke set. Og er det DDR, eller hvad?
Ja.
Det land der, fordi jeg ved, at på et tidspunkt så står der i Ines rapport, at hun skal sige til Stasi, hvad man kan se fra, altså, hvad kan man se på den østlige side? Altså, hvad kan man se fra Vesttyskland af DDR? Det vil de gerne få svar på.
Har du også læst om sådan et Sichttreff?
Sichttreff?
Ja.
Ja.
Synstreff. Sichttreff. Som aftalt finder synstreffet sted den 28. i 8. 1971. I-emmerne opholder sig på stranden kl. 12 og går så vejen til objektet.
Ja, altså hvad kan det, man se fra DDR-siden?
Ja.
Den vesttyske side, ja.
Hvor Ines og Madrid skal komme i en rød spacerdragt, og han skal gå i en hvid pullover, og så skal de holde øje med ham, med dem begge to over fra Østtyskland og se.
Beklædning, Ines rød buksedragt, Madrid hvid pullover. Vi kunne ved det aftalte mødested se begge agenter godt fra DDR-siden, da de ankom til fods langs vandet.
Har du læst om de uniformer, som Madrid og Ines bliver sat til at købe? Altså vesttyske uniformer?
Uniformer, eller dele af vesttyske uniformer.
De går ind på en genbrugsbutik og spørger, om de sælger uniformer, og de lader som om, de er amatørskuespillere.
Ja.
I genbrugsbutikker er anskaffelsen af uniformer fra forbundshæren mulig. Indkøb af disse uniformer foregår under legenden, at de er til en dilettant komediegruppe, som vi er medlemmer af.
Denne gang skal vi zoome lidt ud fra Ines og Madrids parforhold og kigge på den her grænse. Østtyskland, eller DDR, de gjorde alt, hvad de overhovedet kunne, for at deres indbyggere ikke skulle stikke af til Vesten. Der var Berlinmuren, selvfølgelig. Men igennem hele resten af Tyskland var der også en helt ufattelig velbevogtet grænse. Det var det, der blev kaldt den døde zone. Med miner og høje hegn og pigtråd og vagtårne og rigtig, rigtig mange soldater. Lige uden for badebyen Travemünde i Vesttyskland, det var der, hvor grænsen mellem Øst- og Vesttyskland sluttede, og hvor Østersøen begyndte. Og hvor der dengang, som nu, lå noget så tysk som en nudiststrand.
So you would go to the nudist beach?
Yes, yes.
Yeah, when you were young?
Yeah, no, also when I'm old. Yeah, yeah.
På et lille lokalhistorisk museum inde i Travemünde møder jeg Rolf Fechner. Han er vokset op her i byen, og han er kommet på nudiststranden lige ved grænsen hele sit liv. Han har taget billeder. Masser af billeder.
Maybe I can show on the pictures. This is a little chronologic. This is the border, Haltzonengrenze, and you see some tents here up till here.
På Rolf Fechners billede er det meget tydeligt, hvordan det her var et sted, hvor to vidt forskellige verdener mødes. På en meget konkret måde. På den ene side, på stranden i Vesttyskland, er der soltelte og nøgne badegæster. Folk, der sidder og spiller guitar med Beatles-hår i små grupper uden en travl på kroppen. Det hele ser helt utroligt 68'er-agtigt ud.
Yes, yes, yes. You see, the people got used to it here.
Lige ved siden af de nøgne hippier på stranden er der først et hegn. Det er bare en kæde med et skilt, hvor der står, at Vesttyskland stopper her.
So you can see the fence.
We put our towels over the fence, but over the West German fence. Huh?
So you put your towel on the fence?
Yeah, yes. It dries better.
Og bag ved det lille vesttyske hegn, som man kunne skrive henover, hvis man ville, der kan man se, hvordan de østtyske hegn rejser sig. To styk, 4-5 meter højere med pigtråd på toppen. Der er også minefelter og en voldgrav. Soldater med maskinpistoler. Og ellers er der helt tomt på stranden på den østtyske side. Og så et 15 meter højt vagttårn.
So it was the most beloved watchtower in the GDR, they told me, yeah.
Det mest populære vagttårn for de østtyske grænsevagter. Med udsigt over nudiststranden.
I got into contact with a former major of the East German borderline. And yes, he told me, yes, we always, we loved to be there because it was in the summer, it was a lot of sea. And
did you know that they were watching you?
Yes, of course, yeah. You could see we had also sometimes we had also binoculars with us and could see them. That was clear that they would watch and teilweise and partly take photos of us.
Sådan så den ud, den nordlige grænse mellem Øst- og Vesttyskland dengang under den kolde krig. Men det var så godt som umuligt at slippe igennem den, hvis man var østtysker og gerne ville stikke af til Vesttyskland. Så var det trods alt nemmere at komme til Danmark. Vi skal et stykke op ad kysten fra nudiststranden i Travemünde og et stykke tilbage i tiden. Vi er på en lille halvø, der hedder Das. Året er 1988. Oktober måned. Det er efterår. Det her foregår for over 30 år siden og cirka 100 km op ad kysten, langt inde i Østtyskland. I mørket mellem klitterne ligger en mand og gemmer sig. Han har fundet et sted i skyggen. Tæt på stranden, hvor projektørlysene fra de to vagttårne, der ligger oppe på klitterne, ikke kan ramme ham. Manden hedder Peter Faust.
Ja?
Vi fangede Peter Faust i telefonen i Vinsen, en lille by i Tyskland, hvor han bor i dag.
Okay. Vi kender han fang.
Og Peter Faust fortalte os, hvordan han havde planlagt at flygte den nat på stranden i Østtyskland.
Am Das hatte ich abgewartet, bis es dunkel wurde.
Han ligger og holder øje med grænsevagterne. Han kan se dem i vagttårnene, og når de patruljerer med maskinpistoler ned på stranden. Men de kan ikke se ham. Planen er, at han vil ro hele vejen hen over Østersøen til Danmark i en lille gummikajak i bælragende mørke. Der er omkring 38 km herfra til Gedser, og Peter Faust har ingen erfaring i at sejle overhovedet. Peter Faust er ingen eventyr.
Ich bin nicht einer, der in die Gefahr reinrennt.
Det er bestemt ikke derfor, han havde tænkt sig at gøre det. Det har jeg lovet ham, at jeg vil fortælle jer.
Weil ich eigentlich ein vernünftiger Mensch bin und immer sehr
Peter Faust er en fornuftig mand, siger han. En fornuftig mand, der absolut ikke nyder at sætte sit liv på spil på den her måde.
Man soll es nicht als Abenteuer nehmen und von der Ostsee von der einen Seite zur anderen Seite paddeln. Das ist kein Abenteuer.
Men Peter Faust har fået nok. Han vil bare væk. Han har fået nok af DDR. Nok er at bo i en stat, der vil kontrollere alle aspekter af hans liv. En stat, som han føler fuldstændig har kontrollen over ham.
Ich war also erst gelernter Innenarchitekt, dann war ich Architekt, dann hatte ich
Peter Faust er uddannet arkitekt.
Aber je mehr ich gearbeitet habe und je mehr ich gesehen habe,
men hans karriere er gået i stå, efter han på et byggemøde kom til at sige noget kritisk omkring DDR's byggebranche.
Und wenn man die Wahrheit sagt,
der blev han angivet til Stasi.
Wurde man mundtot gemacht.
Der blev oprettet en fil på ham, og derefter har han ikke kunne få arbejde som arkitekt.
Man wollte es nicht hören, was wirklich Wahrheit über das Bauwesen war, über das ich die Übersicht hatte.
Så han måtte arbejde som bartender på et badehotel i nærheden af der, hvor han ligger og gemmer sig lige nu. Peter Fausts kone opholder sig i Vesttyskland lige for tiden, hos sin søster. Hans kone har fået tilladelse til at besøge sin søster, men Peter Faust måtte ikke komme med. Stasi er bange for, at han vil prøve at stikke af. Det er derfor, at Peter Faust er her, lige nu, helt alene. Peter Faust har brugt et par uger på at forberede sig til den her nat. Men jeg vil nu ikke kalde ham godt forberedt. Han har læst en håndbog om søfart. Og så har han fået en ven i Tjekkoslovakiet til at købe en lille rød gummikajak, som kan pakkes ned i en taske. Peter Faust har ikke tur at købe gummikajakken selv. Han ved, at Stasi holder øje med ham, og det vil være mistænkeligt, hvis netop han købte sådan en båd. I mørket mellem klitterne pakker han gummibåden ud. Han begynder at puste den op med munden. Det larmer lidt, og Peter Faust må holde pause, hver gang han ser grænsepatruljen på stranden. Han ved godt, at hvis han bliver taget i det her lige nu, så vil det give ham flere år i fængsel for forsøg på republikflugt. Vi forlader Peter Faust på stranden et kort øjeblik, for lige at zoome lidt ud og se på et større billede af hele det område, hvor det her foregår.
Her.
Der er et kort.
Ja. Hvis man kigger på et kort over det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark, så kan man se, at der ikke er ret langt hen over Østersøen imellem Østtyskland og Danmark.
Der er et kort over det her område, som jeg tror ikke, at der er ret mange, der ved, hvad der foregår her under den kolde krig. Kan du sådan i de store træk prøve at fortælle mig lidt om det?
Jesper Clemmensen må være en af dem her i landet, der ved mest om dem, der forsøgte at flygte hen over Østersøen dengang. Og han har lavet interviews med mange af dem, der forsøgte dengang.
Hvis man kigger sådan på Øst- og Vesttyskland, så kan man se hele den østtyske nordlige grænse. Det er kystgrænser. Det er ud mod Østersøen. Og altså, det er flere hundrede kilometer jo, som er potentielt flugtområde. Altså, og det, der taler vi om flere hundrede kilometer grænse, hvor hvis man vil ud, at så flygter man mod Danmark. Så flygter man mod Lolland, mod Falster, mod Møn. Og hvis man går længere op, så flygter man mod Bornholm også.
Hvordan gjorde de?
De kommer ud på alle mulige måder derop. De kommer ud, rigtig, rigtig mange sejler kajak. Og her skal man tænke på, at der på det korteste sted mellem DDR og Danmark, altså hvis vi taler landfast, så er der 38 kilometer mellem Arentshoop og Gedser. Så snakker vi om små joller. Vi snakker om folk, der bygger deres egne sådan undervandsapparater, som man ser i en James Bond-film. Ikke? Altså sådan et aggregat, som kan trække dig frem under havoverfladen med 5-6 km i timen. Men der er sågar en fyr, der bygger en ubåd. Der er folk, der forsøger at svømme over, hvilket jo er en halsløs gerning, fordi der er jo virkelig, virkelig langt. Men ud af det, man kan se i akter osv., de mennesker, som har forsøgt at svømme mod Danmark, er omkommet. Der skyller lige i land i hvert fald, nede ved Nysted. Der skyller lige i land på Falster. Klintholm er der også rapporter om, lige der er kommet i land. Og så ude på, så er der, jeg kender to fiskere fra Gedser, som to dage træk har lige nettet. Og hvor i hvert fald den ene er bekræftet østtysk flygtning.
Hvor stort et antal snakker vi om her?
Hvis vi tager fra 61 frem til 89, så var der 913, mener man helt præcis, der lykkedes med at flygte over Østersøen. Formentlig mindst 164 er druknet undervejs. Og jo, så altså tusinder er blevet taget. Og mange af dem er blevet taget lang tid før de overhovedet kom op til kysten. De er blevet taget, fordi at de havde en nabo nede i Leipzig, der angav til Stasi, at de havde købt en gummibåd, eller hvad det nu kunne være. Og på den måde blev de altså forhindret i flugt. Men cirka 6.000, lidt over, har forsøgt at flygte over Østersøen. Ja, det er mange. Der omkommer flere på Østersøen, end der gør ved Berlinmuren.
Peter Faust er ved at være færdig med at puste gummibåden op. Det er snart midnat, men det er ved at være på tide at komme afsted. Det er vigtigt at nå langt ud på havet, mens det stadigvæk er mørkt. Men det er nemmere sagt end gjort. På begge sider af Peter Faust står et vagttårn. Og på vagttårnen er projektører, der kaster lyskejler frem og tilbage hen ad stranden. Og så er der grænsevagterne, der patruljerer op i klitterne ned på stranden. Peter Faust ligger og venter på det rigtige tidspunkt at slå til. Og så pludselig et lykketræf. Lyset i begge vagttårne går ud.
Ja, und dann ging durch Zufall der eine Scheinwerfer aus, der andere Scheinwerfer.
Så er det nu, tænker Peter Faust. Han ved, at de bliver nødt til at slukke for projektørerne nogle gange, for de ikke brænder sammen. Så det her er den chance, han har ventet på. Han samler gummikajakken op og løber ned i vandkanten. Han sætter kajakken i vandet og hopper i. Det er en vindstille nat. Næsten ingen bølger. Indtil videre går det meget godt, tænker Peter Faust. Nu er den næste forhindring speedbådene, som grænsevagterne patruljerer i hele natten. De har radarsystemer, projektører og maskingeværer. Og Peter Faust har hørt historier om, hvordan de med vilje har sejlet flygtninge som ham ned ud på havet.
Da vidste jeg, at man altså både kaputt fährt.
Nu gælder det om så hurtigt som muligt at komme 5 kilometer ud til internationalt farvand. Væk fra vagttårnene, væk fra grænsepatruljens både. Peter Faust padler alt, hvad han kan i sin lille gummibåd. Væk fra stranden og direkte ind i et fuldstændigt mørke. Han efterlader sig kun nogle fodspor i sandet.
Altså, der er over 60 tårne, der bliver rejst i løbet af årene gennem, på den østtyske kyst. Vagttårne, selvfølgelig med lyskaster og med bemanding, og så er der omkring 1000 vagter hele tiden, sådan konstant, der patruljerer på stranden. Om aftenen må du slet ikke bevæge dig ned på stranden. Altså, de går jo simpelthen om aftenen og river strandene, sådan, så de om morgenen kan se, har der været fodspor dernede og sådan noget. Altså, det er virkelig under skarp bevogtning, fordi det er en grænse til Vesten. Men det hører med til historien, at for de mennesker, som virkelig gerne vil ud, der er det jo stadig også en strand, og man tænker, jamen, det er jo stadig på en eller anden vis også åbent. Altså, der er en chance her. Det er der ikke, hvis du står i Berlin og kigger over på muren og på vagttårn og voldgrave og Stalingrads, som de kalder det, altså sådan nogle sømmotter. Altså, det er jo fuldstændig, det er en selvmordskommando. Men der var jo en chance for at nå havet. Og der var jo også folk, der kom over til den anden side. Men de var heldige eller meget snedige.
Der er nok ikke ret mange af os, der har prøvet det, men hvis du ror afsted i en lille båd i bælragende mørke, så føles det som om, at du overhovedet ikke bevæger dig. Det føles som om, at du hænger fast i mørket.
Dass ich mich bewegte und ich konnte ja nichts mehr sehen.
Da Peter Faust er nået et stykke ud på havet, væk fra vagttårnenes lyskaster, bliver alting mørkt. Mørkt på den der måde, hvor der ikke er nogen forskel på, om dine øjne er åbne eller om de er lukket. Peter Faust har et kompas og en lille lygte med, men han tør ikke bruge det. For han ved, at det vil kunne ses flere kilometer væk af grænsepatruljens skibe. Og så er det, at Peter Faust får øje på et af grænsepatruljens skibe. Han kan se lyset fra deres lanterner et stykke væk. De har ikke deres projektører tændt. Ikke lige nu, i hvert fald. De har ikke set ham. Han padler så lydløst han kan i en bue udenom dem. Og så får han øje på et andet skib, der kommer ud af mørket.
Es war die Fähre Peter Pan, die von Travemünde nach Trelleborg fuhr, nach Schweden.
Et kæmpe skib med lys, kulørte lamper og musik. Det er færgen Peter Pan, der sejler fra Trelleborg i Sverige til Travemünde i Vesttyskland. Der er fest ombord på skibet. Dansemusik, diskolys.
Etwas ganz, ganz Besonderes.
Et smukt syn, kalder Peter Faust det.
Das können Sie sich nicht vorstellen, so schön.
Han ved godt, at Peter Pan kunne være hans redning. Hvis han blev samlet op af den, så ville han kunne sejle til Travemünde i Vesttyskland, og så ville han være ude af DDR. Reddet. Men det går ikke nu. Han tør ikke signalere til færgen, for grænsevagternes patruljebåd er stadig for tæt på. Hvis Peter Faust giver signaler, blinker med sin lygte, så er han bange for, at grænsepatruljebåden vil nå ham først. Så Peter Faust må lade sin redning sejle videre og forsvinde ind i mørket.
Altså, flugt hen over Østersøen er virkelig farligt. Og jo egentlig allermest, hvis man faktisk lykkes med at komme ud i vandet. fordi så møder man naturen og naturens kræfter. Og rigtig mange flygtninge har simpelthen undervurderet, hvad det er, de skal møde derude. Altså, der er jo simpelthen talrige tragiske eksempler på, at folk ikke har gjort så klart, hvad det er, de ender ude i. De ender ude i på åbent hav. Der skal ikke ret meget til, at bølgerne rejser sig i Østersøen. Der er ikke ret meget salt i vandet, så ret hurtigt rejser der så ret store søer derude. Som du skal jo ikke, jeg ved ikke, hvis du prøver at sidde i en kajak på åbent hav, det har jeg, så skal der ikke ret meget til, før det føles frygtindgydende, når man sidder i vandspejlet, og bølgerne er bare lidt store, der kommer lidt skum på, når du sidder altså på åbent hav derude. Prøv næste gang, du tager færgen til Rostock og kigger ud, når det bare blæser lidt, hvor store de der dønninger er. Og sidde der i en kajak og skulle balancere og være skide bange osv. Altså, der er langt til målet, ikke? Så man kan næsten sige, at dem der først var efterladt ude på havet og var lykkedes med at komme gennem bevogtning og alt muligt andet, ja, for dem var flugten jo langt fra overstået, så ventede der stadig 40 km før de, hvis de var heldige, kunne gå i land i Gedser eller Rødby eller blive samlet op undervejs.
Peter Faust har været på havet det meste af natten, da det begynder at blæse op. Han har sat et lille sejl op, som han har lavet ud af to hockeystave og et stykke stof. Han har helt fra starten tænkt, at han ikke vil have kræfter til at ro hele vejen til Danmark, 38 km. Det er derfor, at han har sit hjemmebyggede sejl med. Og det virker faktisk. Vinden er i sydvest, og den blæser ham lige mod Lolland. Men nu er det altså begyndt at blæse op. Bølgerne rejser sig omkring den lille røde gummibåd.
Der kam plötzlich auf einer Welle. Wieder eine Welle.
Det her er præcis, hvad Peter Faust har frygtet. Han har læst om andre flygtninge, der er druknet i et forsøg på at gøre det, som han er i gang med lige nu. Det er ikke noget, der står noget om i de østtyske aviser. Men hans kone har sendt ham avisudklip fra vesttyske aviser. Hun er bange for, at han kunne finde på noget lignende. Det er hun jo sådan set også ret i.
Centimeter og nok mere oben drüber eine Welle. Das waren also Tonnen von Wasser, die mich überspülten.
Han tager sejlet ned og forsøger bare at holde balancen i gummibåden, mens bølgerne slår ind over ham og tror med at vælte båden når som helst.
In dem Moment habe ich wirklich gedacht, jetzt ist das Ende gekommen.
Han kæmper med bølgerne et stykke tid. Han ved ikke rigtig, hvor længe. Flere timer, sikkert. Da solen endelig står op, begynder vinden at lægge sig en lille smule, så Peter Faust kan sætte sejlet op igen og fortsætte mod Danmark.
Und dann habe ich auch wieder gesegelt in Richtung Dänemark.
Peter Faust er gennemblødt. Han er kold, og han er meget, meget træt nu. Han sidder og falder i søvn i sin båd. Ligger hen i nogle få sekunder ad gangen.
Da var ich also sehr, sehr kaputt. Ich hatte ja die ganze Nacht.
Men der er stadigvæk langt til Danmark og langt til redningen. Peter Faust er begyndt at overveje, om han nogensinde vil få sin kone at se igen, da han ser et skib i horisonten.
Ser jeg et weißes Schiff. Es war ein Butterfahrtsschiff, was
en færge, der sejlede fra Nysted på Lolland til Femern i Vesttyskland.
Altså Dania var en sådan lidt fladbundet pram, der lå nede i Nysted, hvor vi sejlede, de kaldte spritruten.
Det er Lene Hvid, der kommer sejlende der. Ombord på det, der dengang i folkemunde blev kaldt smørbåden. En af den slags færger, som folk kunne tage for at drikke nogle fadøl. Danse til Dorte Kollo.
Det kunne være Dorte Kollo eller en eller anden.
Og forsøge at smule billige cigaretter og sprut med hjem fra Tyskland til Danmark.
Der kommer sang, ikke? Altså, det var jo den genre der.
Det, der ville nærmest kunne kaldes en nationalsport på det tidspunkt. Lene var servitrice på smørbåden.
Vi slæbte øl og vin ind i og drinks på store bakker. Hvis det ved snitsler for eksempel, eller hullersuppe, eller rejemadder, eller vi kendte jo de gæster, der kom. Altså, i og med, at de kom en gang om ugen måske. Ikke? Altså, det var jo meget ældre mennesker, der kom. Og damerne havde syet sådan nogle baner i deres nederdele, så de smuglede cigaretter og flasker og sådan noget.
Men den her gang bliver stemningen pludselig lidt mere alvorlig.
Jamen, det var en efterårsdag, og det blæste, og vandet var mørkt med toppe på, ikke? Og vi sejler derudad, og så lige pludselig kunne vi sådan fornemme, at der skete noget. Matroserne begyndte at røre på sig, og folk blev nysgerrige og kiggede ud, og hvad sker der? Hvorfor sejler vi ikke? Er vi gået i stykker? Eller der skete noget med en motor eller et eller andet, ikke? Vi troede faktisk, der var sådan en øvelse, mand over bord-øvelse, som vi nogle gange har haft, fordi vi sænkede farten, og vi ligesom kredsede lidt. Men så kunne vi se ud, at der var sådan en rød kajak, og så viser det sig, at der var en mand i den her kajak.
Da har jeg gerufen og geskrien og getrillet med en trillerpfeife, det har jeg også.
Matroserne på smørbåden hejser Peter Faust og hans gummibåd op på færgen.
Ich habe das Boot am Haken und ein anderer hatte einen Arm von mir und plötzlich lag ich auf Stahl.
På det her tidspunkt har Peter Faust været på vandet i 18 timer. Han har ikke spist noget. Han er gennemblødt, han er nedkølet.
Han er altså helt i mørkt tøj, kan jeg huske, og han var våd, og han var kold, han frøs.
De pakker ham ind i nogle tæpper.
Som jeg husker det, så gik han altså på strømpefødder, da han kommer op. Han virkede faktisk sådan lidt sådan hervet. Altså han havde det skidt, ikke? Da han, og alligevel er glad, ikke? Fordi han jo så var blevet reddet.
Hele skibet har selvfølgelig fulgt med igennem vinduerne, da Peter Faust bliver reddet.
Jeg kan huske, at han går sådan igennem og vinker til, altså slår hånden op til folk, og de klapper af ham, fordi de synes jo, det er lidt sejt, at han er blevet reddet, ikke?
Og de klatschen alle beifall, og mir var det så peinlig, jeg vidste gar nicht, hvorfor jeg beifall kriegte.
Peter Faust forstår det ikke rigtigt. Han synes, det er pinligt, at alle kigger på ham i den her tilstand.
Og så vores kaptajn, han tager så mikrofoner og taler ud i højtaleren til folk, så de ved, hvad det er, der er sket, og fortæller, at han er flygtet fra Østtyskland.
Lene tager ham med ind i restauranten for at give ham en gang gulasch.
Han så går op på broen, og vi har fået den her historie om, at han har været flygtet og så videre, og han nu skal genforenes med sin kone, så samler folk sammen til ham.
Han får sin gulasch, og så får han også noget andet, som han for altid vil huske danskerne på smørbåden for.
Dort oben, als ich bei dem Kapitän war, kam der erste Offizier mit zwei Speitüten zu mir.
Da Peter Faust er færdig med at spise, kommer en af skibets officerer op til ham med to poser. To af den slags poser, som det er meningen, at man skal kaste op i, hvis man har drukket for meget eller bliver søsyg.
Und in den Speitüten waren dänische Kronen und auch.
Men i de her poser er der kontanter, mønter og sedler. 1200 danske kroner og 46 Deutschmark i alt, som passagererne på smørbåden har samlet ind til ham.
Så han lige kunne klare sig lidt.
Bare som en lille hjælpende hånd til en flygtning i hans nye liv.
Den de ganske dænen gespendet hatten.
Ja, det var fantastisk, at han var blevet reddet, ikke? Som man siger, han lå 18 timer i den her kajak. Altså, det kunne jo have. Han var jo ved at give op, kan man sige, ikke? Men altså, jeg tror, han havde mistet håbet, faktisk. Men så det var jo godt, det gik, som det gjorde.
Sådan lyder historien om en enkelt af de omkring 1000 mennesker, som det lykkedes for at flygte hen over Østersøen fra Østtyskland til Danmark under den kolde krig. Der var mindst 187, der druknede i forsøget, og mange tusind, der blev samlet op af grænsevagterne og kom i fængsel i årevis. Der var patruljebåde og hegn og pigtråd og miner og hunde og voldgrav og vagtårne og soldater langs hele grænsen mod vest. Det er den synlige barriere imellem øst og vest. Men så er der også den usynlige barriere. Stasis stikkere og hemmelige agenter overalt, også i Vesteuropa. Dem, der i al hemmelighed forsøgte at opsnappe flugtplaner. Dem, der holdt øje med grænsen. Dem, der ubemærket lyttede med, når vesttyske grænsevagter snakkede på deres hotel, om de svagheder, de havde set i DDR's grænsebevogtning.
I mit hotel kommer der mange mennesker, der kunne være interessante for jer. Der er foreninger for politibetjente og industrifolk fra Slesvig-Holsten, der holder fortrolige møder i min pejsestue. Der er soldater fra det vesttyske militær, fra krigsmarinen og grænsepatruljen, der kommer og spiser og drikker hos mig. Jeg kender dem, og disse mænd kommer netop hos mig, for at deres koner og deres kolleger ikke skal finde ud af, hvad de foretager sig. Jeg vil have god mulighed for at optage dem med mikrofoner. Tage billeder af dem. Dokumentere, hvad der foregår på min hotelværelse.
Når vi kigger på det store billede, så er det klart nok, hvorfor Stasi synes, at det er så interessant at have Madrid og Ines som agenter lige der, nogle få kilometer inde på den anden side af grænsen, i fjendens område, i Vesttyskland. Det er et godt sted at have øjne og ører. Og det er også et godt sted at have hemmelige agenter til at bekæmpe dem, som Stasi hader mere end noget andet. For én ting er dem, der flygter selv fra DDR. Det er skam ulovligt nok. Men det aller værste, det er at hjælpe andre med at flygte. At være flugthjælper.
De er helt vildt interesserede i flugthjælp, fordi det er jo simpelthen en af de værste forbrydelser, du kan begå. I ja, samme grund har de jo sat Berlinmuren op, fordi de vil forhindre folk i, at de kan flygte fra DDR. Så det er simpelthen en af de mest forfærdelige forbrydelser, man kan begå i det østtyske samfund, det er at smule folk ud. Eller begå republikflugt, som det hedder. Det er noget værre noget. Ja. Og de laveste af de laveste, kan man sige, det der kriminelle hierarki, er sådan set flugthjælperne, fordi de tager købet penge for det.
At være flugthjælper var den sikreste måde at komme på Stasis likvideringsliste. Hvis du var flugthjælper, så ville Stasi ikke tøve med at lægge en bombe i din bil, eller sende et likvideringshold til at skyde dig i din opgang. Og det er lige her, Madrid og Ines kommer ind i billedet. For hvis man skal likvidere nogen, så skal man vide noget om dem først. Man skal vide, hvem de er, hvor de er, og hvem de er sammen med. Hvem der er tæt på dem.
Jeg kender dem. Jeg taler med dem. Jeg kan fotografere dem og deres køretøjer, deres teknik.
I næste kapitel af Konspirativ Kærlighed bliver Ines sendt afsted på en meget hemmelig mission. For at komme helt tæt på en af de mest berygtede flugthjælper i Vesttysklands historie. Ham som Stasi kalder Parasit.
Stemmer fra Jon Hørslev som Madrid og Thor Lindhardt som Stasi. En stor tak til Jesper Clemmensen og Lena Hvid, og selvfølgelig til Peter Faust. Lena og Peter er stadig i kontakt den dag i dag. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christa Moltsen med hjælp fra Miriam Arns. Storyline i serien er Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for studieproduktion, klip, lyd, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielbo, som også står for alt det med vores website, vores app og alt muligt andet. Research og interviews her var fra Anna Taulow og Clara Geist. Og det er også Clara, der har oversat dokumenterne. Det fantastiske artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Madsen. Hvis du lytter til det her på 30'ers podcast-app, eller fordi du har abonneret til vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast-historier til dig. Snart kommer vi til at bringe lidt bonusmateriale om serien her. Og på appen finder du også vores bagkatalog selvfølgelig, og lidt mere. Vi bliver ved med at udgive alt, hvad vi laver, mindst en uge før vi udgiver det andre steder til dig som abonnerer. Besøg vores webside 30er.dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver. Vi er tilbage snart, men indtil da, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.